twebaza olw'ebyo byatukolera Katonda waffe. Nga byatuyisamu maama bingi n'ebimu tebyalisobose. Nze bwe ntunuulira emabega gye nva siyinza butebaza Katonda wange. Amazima nzaani kale nze gwafudde kyendi leero. Nankuuma emisana n'eddumbi kabibeere byakulya nga sijjula. Kyenva ngamba mazima nzaani Mukama. Yesu neyanziza obukuumi bw'obwompo bungi. Mazima weebazangako Katonda wo akuwa obulamu. Kyenva neyagalako neneeziniramu amazina. Waliwo lwe ntunuulira abalema beewalula Mukama n'entenda nnyoka lw'obuyinza bwe. Bakigala bamuzibe n'abamu emikono teyagibawa. N'abamu gwe bakomeyo mu mbuto kale ezaavaamu tebalabwako. Nzijukira lwe yampisa masasi mu ntalo gwe zaaliwo nze ne mponya. Olaba gaakubanga balina mmundu naye nze emikono mutali kantu. Nkuze ndaba mukenenya abantu baffe baatuza bangi mu nsi. Nzaane gwe yabikako busubi n'oyo ne muyitamu eyali omukambwe. Nga ke bakugamba nti kakweyodde ng'okimanyira w'olina kugenda. Era bwe mpulira abawoza mukabi okuze neewuunya nnyo Mukama njagala. Kyenva ngamba mazima nzaani Mukama. Yesu neyanziza obukuumi bw'obwompo bungi. Mazima weebazangako Katonda wo akuwa obulamu. Kyenva neyagalako neneeziniramu amazina. Waliwo lwe neetunuulira nendaba nga byendi tebyansaanira. Nze omuntu atasoma kutindiza n'abamadiguli mbu bajje bandabeko. Ate nga basasula ssente okundabira obwereere kuba mukisa nnyo. Ezenyonyi nzirinya n'enkyankalanya n'abajungudde emiziki gye mbawa. Ne basituka ne bazina buyinza bwa Mukama nze okuba omuganzi. Mukama kitange weebale otenderezebwe ekitiibwa kidde gy'oli. Naawe lwakubanga tonnakimanya walibadde weebazaako ku Katonda wo. Bimeka byakuyisaamu nga n'olumu tobisuubira. Weemulugunya ku bulwa nsimbi eriyo abazirina eddembe lyabula. Walumba ababala nnyingo yegomba n'omwavu ow'emirembe gye. Weemulugunya lwa Katonda wo okukuweza dde ensimbi n'ebula. Tojjukidde nti eriyo baabuwe abanoonya abaana nga baabula. We Katonda gwawadde byonna olemererwa otya okumwebazaako. Nga n'abalema osanga bamusinze olw'obulamu bw'abawa Katonda waabwe. Ku nsimbi zaakuwadde nnyingi n'ekikumi gwe n'olemwa okukimuwa. Amaama abalala gwe yakuwadde tegabadde magezi go Katonda wo. Nze bwe namanya y'alina obuyinza kye nnava nasalawo omuweerezenga. Nze bwe namanya y'alina obuyinza kye nnava nasalawo omuyimbire. Kyenva ngamba mazima nzaani Mukama. Yesu neyanziza obukuumi bw'obwompo bungi. Mazima weebazangako Katonda wo akuwa obulamu. Kyenva neyagalako neneeziniramu amazina.